Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 26-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, խոսելով հայ-թուրքական գործընթացի փակուղային վիճակի մասին, նա ասել է, որ Թուրքիան
ամենօրյա շահարկումներով շարունակում է հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը վերջնական վախճանին հասցնելու քաղաքականությունը։
Մեթյու Բրայզան Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի տեխնացու կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը պաշտպանում է օտարալեզու դպրոցների բացման գաղափար ազգային ժողովում հեռուստարադիոյի թվայնացման օրինագծի շուրջ լսումներ։ Սոցապահովության պետական ծառայության ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը վստահեցնում է, որ Հայաստանում թոշակառուների շրջանում սովամահության դեպքեր չկան, բայց եւ խոստովանում է, որ
անշուշտ դժվար կլինի այն վարձկանց վիճակը, ովքեր որ փորձեն ապրել այդ միջին կենսաթոշակով։
Սոցիալական հարցեր, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախապայմաններ թելադրելով եւ պայմանավորված ժամկետները խախտելով Թուրքիան սպառել է բանակցային գործընկերոջ վստահության իր պաշարը 3-3-օյան Բրյուսելում, հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Այս մասին Հայաստանի նախագահը հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ հանդիպման ավարտին։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Բելգիայի Սենատի նախագահ Արման դե Դեկերի եւ Եվրամիության առևտրի հարցերով հանձնակատար Կարել դե Գուխտի հետ, քիչ հետո մեկնարկի Հայաստանի նախագահի հանդիպում Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզո, ապա նաև Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրությունները միջազգային հանրությունը չի ճանաչում։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն։ Կոմիտեի նախագահությունը վերահաստատում է իր աջակցությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբին և դրա համանախագահների ջանքերին ուղված Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Կոչ են անում շահագրգիռ կողմերին ակտիվացնել հարցի խաղաղ կարգավորմանն ուղված ջանքերը, նշում են հայտարարության հեղինակները, հատուկ ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը պետք է ընթանա այն պարտավորությունների համապատասխան, որոնք ստանձնել էին Հայաստանն ու Ադրբեջանը անդամակցելով Եվրոպայի խորհրդին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը ևս հանդես է եկել նմանատիպ հայտարարությամբ, նշելով մայիսի 23-ի ընտրությունները չեն կարող կանխորոշել Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը։ Ադրբեջանը կարգելի այն օտարերկրացիների մուտքն իր տարածք, ովքեր անցած կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն են իրականացրել, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլհան Պոլուխովը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Բաքվում կազմված սև ցուցակում ընդգրկված է 23 օտարերկրյա քաղաքացի, նրանց թվում է Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորներ Կոնստանտին Զատուլինը, Մաքսիմ Միշենկոն, Կիրիլ Չերկասովը, Սլովակիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանցիշեկ Միկլոշկոն, արգենտինացի խորհրդարանական Ժոզե Արբոն։ Բարակ Օբաման Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունն առաջադրել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Առաջիկայում Բրայզայի թեկնածությունը քննարկվելու է Ամերիկյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը այս հարթիվ հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչանելով ամերիկացի սենատորներին մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրել Բրայզայի անցած ուղին։ Համբարյանի խոսքով մեջբերում եմ Բրայզայի պահվածքն անցյալում որոշակի մտահոգություններ է առաջացրել Ամերիկա հայերի շրջանում։ Վրաստանում այսօր նշել են անկախության տոնը։ Թբիլիսի կենտրոնում կազմակերպված ռազմական շքերթին մասնակցել է շուրջ 5000 զին ծառայող շքերթին ցուցադրված ռազմական տեխնիկայի թվում են եղել թուրքական արտադրության կոբրա զրահամեքենաներն ու ամերիկյանի ռոկեզ մագնիշի ուաթիրները։ Շքերթի սկզբում մասնակիցները մեկրոպելռությամբ հարգել են Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու հիշատակը։ Դիմելով հավաքվածներին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, եթե մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Վրաստանը շարունակի պահպանել իր գոյությունը, ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինենք զինվորական համազգեստ հագնել և զենքը ձեռքին պաշտպանել մեր երկիրը, նշել է Վրաստանի նախագահը։ Իրանի ղեկավար Մահմուդ Ահմադինեջադն այսօր Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների իշխանություններին կոչ է արել վերսկսել բանակցությունները արտերկրում ուրանի հարստացման հնարավոր տարբերակների շուրջ։ Դիմելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, Ահմադինեջադն ասել է, չեմ բացառում, որ սա լինի ձեր վերջին շանսը, նման երկրորդ հնարավորություն Իրանի ժողովուրդը ձեզ չի ընձեռի, նշել է Ահմադինեջադը։ Պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը միջազգային հանրությանն այսօր կոչ է արել լուրջ ջանքեր գործադրել կորեական թերակղզում իրավիճակը լիցքաթափելու ուղղությամբ։ Նրա խոսքով լուրջ ապացույցներ կան առ այն, որ մարտի վերջին աղետի ենթարկված հարավկորեական Չոնան ռազմանավն իրոք հյուսիսկորեական Սուզանավի հարձակման թիրախ է դարձել։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ավարտում է Բելգիա կատարած այցը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի հետ հանդիպման ընթացքում նա խոսել է ոչ միայն Հայաստան-ՆԱՏՕ կապերի և Ղարաբաղի հակամարտության մասին, այլև անդրադարձել է հայ-թուրքական գործընթացի ներկայիս անմխիթար փուլին, ասելով, որ դրա համար Թուրքիան է պատասխանատվություն կրում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիան նախապայմաններ թելադրելով և պայմանավորված ժամկետները խախտելով վատնել է իր որպես բանակցային գործընկերոջ վստահության պաշարը։ Երեկ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը. «Ես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին ներկայացրի թուրքական կողմի անընդհատ նախապայմաններ առաջադրելու, ժամանակը ձգելու և գործընթացը տապալելու գործելավոճը, ինչը Հայաստանի համար այլ ընտրանք չթողեց արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգը սառեցնելու հարցում», հայտարարել է Սերժ Սարգսյանն ու ընդգծել, սակայն անգամ այդ քայլը չի սթափեցրել պաշտոնական Անկարային։
«Անգամ այդ քայլը չի սթափեցրել Թուրքիային, որը կարգիտակցելով, որ հայկական կողմը երբեք թույլ չի տա Անկարային մտնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման դաշտ, ամենօրյա շահարկումներով շարունակում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը վերջնական վախճանին հասցնելու իր քաղաքականությունը»։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում Հայաստանի նախագահն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մտքեր են փոխանակել նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ներկա փուլի շուրջ։ ՆԱՏՕ-ն առանձին դերակատարություն չունի այս հարցում, սակայն մտահոգված է խնդրի կարգավորմամբ, հանդիպումից հետո հայտարարել է Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը։ Ղարաբաղյան հարցը շարունակում է լրջորեն մտահոգել ՆԱՏՕ-ին, այն պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով, սակայն Դաշնքը առանձին իր համար որևէ դերակատարություն չի ձգտում այդ հարցում, փոխարեն աջակցելով ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին։ Հույս ունենք, որ այդ ջանքերը շուտով արդյունքներ կտան և խնդրի կարգավորման շուրջ բարձրաստիճան հանդիպումների հաճախականությունը կպահպանվի։ Եթե ՆԱՏՕ-ն որևէ դերակատարություն չունի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, Հայաստանն էլ չի ձգտում Դաշնքի անդամ դառնալ և ցանկության դեպքում անգամ կհանդիպի լուրջ խոչընդոտների Թուրքիայի կողմից։ Այդ դեպքում ինչ է ակնկալում Հայաստանը Հյուսիսատլանտյան Դաշնքից, լրագրողներից մեկի հարցինի պատասխան Հայաստանի նախագահն ասել է.
ՆԱՏՕ-ն, որքանով ես եմ պատկերացնում, պատասխանատու է նաև Եվրոպայի անվտանգության համար և որքանով ես եմ հասկանում, Եվրոպան այլ զինված ուժեր չունի։ Ասածս չի նշանակում, որ վաղը եթե ռազմական կոնֆլիկտ լինի, ապա ՆԱՏՕ-ն միանշանակ գալու է տարածաշրջան։ Բայց կարծում եմ, թե իմ ասածները ամբողջովին հասկանալի են։ Եվ հաջորդը, համագործակցելով, մասնակցելով անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրին, մենք շահում ենք, մեր կարողությունները մեծացնում ենք։ Իսկ անվտանգության ապահովման համար սա կարևոր հանգամանք է։
Կողմերը երկուստեք բարձր են գնահատել ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցությունը։ Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը շնորհակալություն է հայտնել Աֆղանստանում և Բալկաններում ՆԱՏՕ-ի խաղապահ առաքելություններին Հայաստանի ցուցաբերած աջակցության համար։ Միաժամանակ ընդգծել, որ հարաբերությունների հետագա ամրապնդման համար կարևոր է, որ պաշտոնական Երևանը առաջընթաց արձանագրի նաև ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղղությամբ։ Պաշտպանական ոլորտում կատարվող բարեփոխումները լավ են ընթանում, սակայն դրանք պետք է զուգակցվեն նաև քաղաքական բարեփոխումներով և ժողովրդավարական ինստիտուտների ստեղծմամբ, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս բարձր է գնահատել ռազմական Դաշնքի և Հայաստանի համագործակցությունը անվտանգության ամրապնդման հարցում։ Հայաստանն ունի մարտունակ բանակ, որը պատրաստ է ամբողջովին կատարել իր վերադրված խնդիրները, լրագրողների հարցինի պատասխան հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու միաժամանակ ընդգծել. Մյուս կողմից մենք երազում ենք այն օրվա մասին, երբ մեր տարածաշրջանում չեն լինի գերհագեցված և մեծ բանակներ։
Այսօր հայկական բանակի սպառազինության մեջ կան զինատեսակներ, որոնք երազեին ունենալ Հայաստանից 10-20 անգամ ավելի մեծ պետությունները։ Եվ մեր բանակի սպաների և զինվորների մասնագիտական կարողությունների մասին են ասում մեր գործընկերները, թե արևմուտքում և թե արևելքում։ Մենք հպարտանում ենք մեր բանակով, բայց մյուս կողմից էլ երազում ենք այն օրվա մասին, երբ որ մեր տարածաշրջանում չեն լինի գերհակեցված և մեծ բանակներ համեմատ մեր պետությունների կարողություններին։
Եվրոպացի պաշտոնյաների հետ նախագահ Սերժ Սարգսյանի բանակցությունները շարունակվում են, ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին նախագահը կհանդիպի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի և Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետի արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի հետ։
Պանորամա կայքեջի փոխանցումը ժառանգությունը ներկայացնող պատգամավոր Զարուի Փոստանջան այսօր ասել է, որ հունիսի 21-ից 25-ը Ստրասբուրգում գումարվելիք ԵԽԽՎ հերթական վեհաժողովում քննարկվելու է ևս մեկ ոչ հայանպաստ բանաձև 14-16-ը, ինչպես 22-16-ում էր Հայաստանը օկուպանտ ներկայացված, այս մեկում էլ համարվելու է զավթիչ։ Մինչդեռ Հայաստանում տեղի ունեցավ տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով խորհրդաժողով, մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանի զրուցակիցներն են վերլուծաբաններ Ռուսաստանից և Թուրքիայից։ Վերջինս ասել է, թե Անկարան հայկական կողմի հետ հարաբերությունների հարցում դիրքորոշումը անփոփոխ կպահի մինչև գալիք ընտրությունները։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության նախկին ղեկավար Վլադիմիր Կազիմիրովի կարծիքով Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը փակուղում է եւ առաջիկայում ակնկալել շրջանակային փաստաթղթի ստորագրում պետք չէ։
Это не первая тупиковая ситуация, которая возникает. Время от времени сторонам нужно новое осмысление, так сказать, сложившейся ситуации.
Սա առաջին փակուղային վիճակը չէ, պահեր են եղել, երբ բանակցությունները ինչ-որ ժամանակով ընդհատվել են։ Պետք է ավելի հանգիստ դրան վերաբերել, խուճապ ստեղծել կամ ողբերգություն դրանից սարքել կարիք չկա։ Ժամանակ առ ժամանակ կողմերին անհրաժեշտ է իրավիճակի վերաիմաստավորում, հաճախ մեղադրում են միջնորդներին, իբր Մինսկի խումբը արդյունավետ չէ, բայց չէ, որ որոշում կայացնողը կողմերն են։ Ամեն դեպքում շատ կասկածում են, որ այս տարի շրջանակային փաստաթղթի ստորագրման ականատեսը դառնանք, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց պաշտոնաթող դիվանագետը։ Դիտարկման թե Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի առաջիկայում սպասող այցի հետ կապված Հայաստանում մտավախություններ են հնչում, որ վերջինս կփորձի Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշում գործադրել, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում զիջումների առումով Կազիմիրովը արձագանքեց, թե ճնշումների մասին խոսակցությունները վերջին ժամանակներս ավելացել են։ Ես տեսնում եմ, շարունակես նա, որ Բաքուն էլ Երևանի վրա ճնշում գործադրելու հարց է բարձրացնում, այդ թվում միջնորդների կողմից։ Որպես եռանախագահների մանդատի համահեղինակ պետք է ասեմ, չկա դրույթ, որ թույլ տար համանախագահներին ճնշում բանացնել կողմերի վրա, ասաց Կազիմիրովը միաժամանակ հավելելով, թե հնարավոր է համարում ճնշում երկու ուղղություններով. Առաջին հերթին հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու փորձերի դեմ։
Давление за то, чтобы стороны выполняли те обязательства, которые они уже взяли на себя. Вот эти два давления, мне кажется, оправданными. Но их, к сожалению, недостаёт. Их мало.
Հաջորդը ճնշումը կարող է լինել, որպեսզի կողմերը կատարեն իրենց պարտավորությունները։ Այս երկու ուղղություններով ճնշումները համարում եմ արդարացված, բայց դրանք ցավոք բավարար չափով չեն բանեցվում։ Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության նախկին ղեկավարը բնական է համարում Անկարայում Դմիտրի Մեդվեդևի կողմից արված հայտարարությունը, թե Մոսկվան առաջ է մղելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը, այդ հարցում խորհրդակցելով իր թուրք գործընկերների հետ։ Վլադիմիր Կազիմիրովի խոսքով նույնիսկ պատերազմի տարիներին Ռուսաստանը հաշվի էր առնում և մտքեր փոխանակում թուրք և իրանցի գործընկերների հետ, սակայն ըստ նրա դրանք տարբեր ձևաչափեր են։
Турция была посредником либо сопредседателем Минской группы. Мне в это не верится, но оставим, пусть жизнь решает это.
Ես չեմ հավատում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունում Թուրքիան երբևէ կարող է հանդես գալ միջնորդի դերում։ Լավ ճանոթ եմ Թուրքիայի նախկին դիրքորոշմանը, այն հստակ միակողմանի էր։ Այդ պատճառով էլ դժվար է նույնիսկ պատկերացնել, որ հակամարտության բոլոր կողմերը համաձայն են, որ Թուրքիան դառնա միջնորդ կամ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ։ Ես դրան չեմ հավատում, բայց թողնենք կյանքը որոշի։ Թուրքիայի տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների թուրքական հիմնադրամի տեսեֆի արտաքին քաղաքական հարցերի համակարգող Այբարս Գյորգյուլուի կարծիքով ակնհայտ է, որ հենց Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված է պաշտոնական Անկարան փոխել իր դիրքորոշումը հայ-թուրքական գործընթացի հարցում։
This was not the situation in the protocols. Everybody knows this, but now Turkey changed the position and I think they are quite insistent on this issue.
Արձանագրություններում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ կետ չկար, դա բոլորը գիտեն, եւ այժմ Թուրքիան իրար է կապում այս երկու գործընթացները։ Իրականությունն այն է, որ Անկարան հետևողական է իր դիտքորոշման մեջ եւ չի վավերացնելու արձանագրությունները առանց Ղարաբաղյան հիմնախնդրում որոշակի առաջընթացի, նշում է փորձագետը։
He doesn't refer to a absolute resolution of the conflict, which will never happen maybe. So when they say resolution Nagorno-Karabakh, they refer to this Kelbeci region, Lachin corridor, these regions.
Երբ Էրդողանը խոսում է Ղարաբաղյան խնդրում անհրաժեշտ առաջընթացի մասին, նա նկատի չունի հիմնախնդրի ամբողջական կարգավորումը, որը հավանական է երբեք չլինի էլ։ Թուրքիայի իշխանությունները այս դեպքում նկատի ունեն Քելբաջարի շրջանից եւ Լաչինի միջանցքից հայկական ստորաբաժանումների դուրսբերումը։ Ամեն դեպքում Այբարձ Գյորգյուլուն համոզված է, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում միակողմանի քայլերի չի դիմի։
First of all, we have elections next year. Before the elections, I don't expect a ratification or any improvement.
Ներքաղաքական իրավիճակը Թուրքիայում բավական բարդ է, ձևավորվում է նոր ավելի ուժեղ ընդդիմություն։ Բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները դեմ են հայ-թուրքական կարգավորմանը եւ Էրդողանի կառավարությունը առնվազն մինչեւ հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններ ռիսկի չի դիմելու։ Մինչեւ ընտրությունները ես չեմ ակնկալում, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացվեն կամ գործընթացում որոշակի առաջընթաց լինի։ Ռուսաստանցի փորձագետ ռազմավարական մշակույթի հիմնադրամի փոխնախագահ Անդրեյ Արեշևը համարում է, որ ի սկզբանե հայ-թուրքական գործընթացը պարունակում էր քաղաքական շոուի տարրեր, հատկապես արձանագրությունների ստորագրման փուլում։ Երևանն ուներ պատրանքներ, որ հնարավոր կլինի բաղդադել հայ-թուրքական կարգավորումը Ղարաբաղյան գործընթացից։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի ապրիլի 22-ի հայտարարությունը Արեշևի կարծիքով նշանակում է, որ այժմ փորձի արվում գործընթացը քաղաքական շոուի հարթությունից տեղափոխել ոչ պաշտոնական, սակայն ավելի արդյունավետ փորձագիտական խորհրդակցությունների հարթություն։
Это всё нужно обсуждать, причём обсуждать вне формата политического шоу, а действительно на серьёзном экспертном уровне.
Ինչ հաբերում է Մոսկվայի կողմից Երևանի վրա հնարավոր ճնշումներին, ապա ըստ Անդրեյ Արեշևի դա քիչ հավանական է, եւ ոչ այն պատճառով, որ Մոսկվան չունի համապատասխան մանդատ, այլ որովհետեւ իրավիճակը շատ բարդ է եւ անկայուն, իսկ համապատասխան երաշխիքների բացակայության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների եւ անվտանգության գոտու ցանկացած տեղաշարժ հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։
В условиях вот такой шаткости и неопределённости всё-таки нужно стремиться к сохранению статус-кво, потому что новый статус-кво может быть гораздо хуже в том числе для российских интересов.
Նման պայմաններում պետք է ձգտել ստատուս-կվոյի պահպանմանը, քանի որ նոր ստատուս-կվոն կարող է շատ ավելի վատը լինել, նաև հենց Ռուսաստանի շահերի համար, եզրափակեց ռուսաստանցի փորձագետը Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Բուն Ղարաբաղի մասին։ Անցած կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Այսօր Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես ամփոփեց արդյունքները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռոպեներ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփեց մայիսի 23-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, ինչպես եւ ավելի վաղ հայտարարվել էր, Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը խորհրդարանում կկազմի մեծամասնություն։ Այս կուսակցության ընտրված падգամավորների թիվը 14 է, որից 8-ն ընտրվել են համամասնական ընտրակարգով, 6-ը մեծամասնական։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ընտրված падգամավորների թիվը 8 է, հայ հեղափոխական դաշնակցությունից էլ ընտրվել է 6 падգամավոր, իսկ անկախ падգամավորների ցել ընտրվել են 5-ը։ Հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի падգամավորների ընդհանուր թիվը 33 է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից ներկայացված վերահաշվարկի մասին դիմումը, որը վերաբերում էր Մարտակերտի թիվ 9 ընտրատեղամասին, այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կայացրեց։ Այդ ընտրատեղամասում պայքարում էին դաշնակցական տեխնացու Արթուր Խաչատրյանը եւ Ազատ Հայրենիք կուսակցության համանախագահ խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուդիկ Հյուսնունցը։ Վերջինիս ձայները 239-ով ավելի էր դաշնակցական տեխնացուից։ Ինչը դաշնակցությանը կասկածի տեղիք տվեց եւ ինչպես տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Նասիբյանը, այսօր կայացավ վերահաշվարկը եւ արդյունքում դաշնակցական տեխնացուի օգտին գումարվեց 2 քվ, իսկ Ռուդիկ Հյուսնունցից էլ պակասել է 7 ձայն։ Մի խոսքով, այդ ընտրատեղամասում ընտրվել է Ռուդիկ Հյուսնունցը։ Նշեմ նաեւ, որ համամասնական ընտրակարգով առաջադրված եւ ընտրված վարչապետը, փոխվարչապետը, նախարարներ եւ փոխնախարարները հրաժարվել են падգամավորության մանդատից։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփան Հանակերտ։
Աս Աստիճանաբար հանգուցալուծվում է հարևան Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի նշանակման հարցը։ Ամիսներ շարունակ հիշատակվել է ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի անունը։ Այսօր արդեն դա պաշտոնապես հաստատվում է, մինչդեռ ամերիկահայերը դժգոհություն են հայտնում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում իր թեկնածուի անունը, Սպիտակ տան տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բարակ Օբամայի ընտրությունը կանգ է առել ներկայումս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Ասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում միջնորդական առաքելություն իրականացնող Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի թեկնածության վրա։ Միացյալ Նահանգների նախագահը երեք մի քանի այլ պաշտոններում նույնպես թեկնածություններ է առաջադրել։ Ուստի Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ Բարակ Օբաման նրանց անունները հրապարակելով նշել է, այս տաղանդավոր և նվիրված անձինք կլինեն իմ վարչախմբի արժեքավոր հավելումներ։ Ես անհամբերությամբ սպասում եմ առաջիկա ամիսներին, նաև տարիներին նրանց հետ համատեղ աշխատանքին։ Նշեմ, որ նախ Բրայզայի թեկնածությունը պետք է քննարկվի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, նրան պետք է այնտեղ հարցեր ուղղվեն, այնուհետև հաստատման դրվի նաև Սենատում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը մտահոգված է Միացյալ Նահանգների պաշտոնում այս առաջադրմամբ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը։
The Armenian American community has a number of concerns about the nomination by President Obama of Matt Braza.
Վերապահումներ կան Բրայզայի դիվանագիտական աշխատանքի վերաբերյալ, նշեց Արամ Համբարյանը։ Ուստի իրենք անհամբերությամբ սպասում են Սենատի հանձնաժողովում քննարկումներին հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու ակնկալիքով։
I think what we're looking for at this stage is for an examination of the testimony.
Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը նաև հետաքրքրված է հարցով, ինչ տեսակետ ունի Մեթյու Բրայզան հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ։ Տեղեկացնեմ, որ հայդատի հանձնախումբը կոչով դիմել է նաև ծագումով ամերիկացի հայերին իրենց սենատորների միջոցով նույն այդ հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների Սենատի հանձնաժողովում պարզելու համար Մեթյու Բրայզայի տեսակետները մտահոգիչ հարցերի վերաբերյալ։ Նշեմ, որ երբ 2006 թվականին Միացյալ Նահանգների վարչախումբը որոշեց վաղաժամ դադարեցնել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Էվանսի դիվանագիտական առաքելությունը, նրա փոխարեն նախկին նախագահ Ջորջ Բուշն առաջադրեց Ռիչարդ Հոգլանդի թեկնածությունը։ Սակայն Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում սովորական ընթացակարգով քննարկվող Հոգլանդի թեկնածությունը երկու անգամ արգելափակվեց։ Երկու անգամ էլ վետոյի իրավունքից օգտվեց Նյու Ջերսիից ընտրված սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը, որը իր քայլը այսպես էր մեկնաբանում. հայոց ցեղասպանություն նուրացող մարդը չի կարող պաշտպանել Միացյալ Նահանգների շահերը Հայաստանում։ Արդյունքում ամերիկյան վարչակարգը նոր թեկնածու առաջադրեց Մարիի Յովանովիչին, ինչպես հայտնի է, տիկին Յովանովիչի թեկնածությունը հաստատվեց Սենատում։
Խորհրդարանի ղեկավարը խոստացել էր, որ հեռուստառադիո եթերի թվայնացման օրինագծի առաջին ընթերցումից հետո անպայման տեղի կունենան լսումներ, այսօր դրանք մեկնարկել են։ Այդ մասին հաղորդում է մեր թղթակից Կարինե Քալանթարյանը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագծում կան բազմաթիվ անորոշություններ, ոչ հստակ ձևակերպումներ, որոնք մինչև երկրորդ ընթերցում անցկացվող քննարկումների ընթացքում շահագրգիռ կողմերը փորձում են կարգավորել։ Հստակ է, սակայն, որ անալոգային հեռարձակումից թվայինի անցումը այլ ընտրանք չունի, որ առաջիկա քառօրյայում օրենքում անհրաժեշտ փոփոխությունները պետք է ընդունվեն, որովհետև, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ռադիոհեռուստահաղորդումների հեռարձակման թվային համակարգի ներդրման միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ Ավետիս Բերբերյանը։
Հուլիսի 20-ին Եվրոդատարանի վճռով պետք է ստեղծենք հնարավորություն, որպեսզի իրականացվեն հեռուստատեսության լիցենզավորման նոր մրցույթներ։
Ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Արտակ Դավթյանը ևս մեկ անգամ վստահեցրեց, որ յուրաքանչյուր առաջարկությանը խիստ պատասխանատու մոտեցում են ցուցաբերելու։ Ավետիս Բերբերյանն էլ հայտնեց, որ
ներկայացված առաջարկների մեծ մասը, մոտ 60-70%-ը ընդունվել է, որոնք ոչ կոնցեպտուալ առաջարկներ են եւ չեն փոխում մեր պատկերացումները հեռուստահեռարձակման թվայնացման հայեցակարգի հետ։
Դրանցից մեկը վերաբերում է մարզային հեռուստաընկերությունների ճակատագրին։ Հիշեցնենք, որ օրենքի նախագծով յուրաքանչյուր մարզում մեկ տեղական հեռուստաընկերություն պետք է գործի, այսօրվա մի քանիսի փոխարեն։ Ըստ Ավետիս Բերբերյանի, մինչև 2015 թվականը, այսինքն թվայնացման առաջին փուլում, այդ հեռուստաընկերություններին հեռարձակվելու հնարավորություն ամենայն հավանականությամբ կտրվի։ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանն իր ելույթում հատուկ ընդգծեց, որ կարևորագույն այս ոլորտը կարգավորելու խնդիրը լուծելու երկու մոտեցում կարող է լինել. մաքսիմալ, այսինքն այնքան բարելավել օրենքը, որպեսզի տրվեն բոլոր հարցերի պատասխանները, այս փուլում սա իրատեսական չէ, ուստի նա առաջարկեց լուծել մինիմալ խնդիրները, առաջին հերթին շատ արագ մշակել և ներկայացնել թվայնացման նոր հայեցակարգ։
Այն հայեցակարգը, որ մենք այսօր ունենք, խնդիրներ չի լուծում և 10 տարվա մեր անելիքները չի կոնկրետացնում։ Երկրորդ քայլը, որ պետք է արվի, շատ պարզ նոր օրինագիծ առաջարկել կամ վերափոխված օրինագիծ, որոնք ընդամենը հնարավորություն կտան ժամանակին, այսինքն հուլիսի 20-ին հայտարարել մրցույթները։
Ավետիս Բերբերյանն էլ ասաց, թե համաձայն է, որ հայեցակարգը փոփոխվի, սակայն իհարկե օրենքի փոփոխությունն ընդունելուց հետո։ Այսօրվա քննարկումների ժամանակ բարձրացվեց նաև արբանյակային հեռարձակման հնարավորության հարցը, որպեսզի մրցույթներից դուրս մնացած ընկերությունները արբանյակով հեռարձակվելու հնարավորություն ունենան։
Լրացուցիչ միայն մեկ փոքր փոփոխություն ենք առաջարկում կապված արբանյակային հեռարձակման հետ, քանի որ մենք հասկանում ենք, որ մի շարք հեռուստաընկերություններ կորցնելու են հնարավորությունը հեռարձակ նախկինի պես, հնարավորություն տալ օգտվել այլընտրանքային տարբերակներից, այսինքն արբանյակը դրանից մեկն է։
Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի համար հատկապես կարևոր է, թե իշխանությունները կհամաձայնեն ազատականացնել արբանյակային հեռարձակումը, թե ոչ։
Սա ինձ համար ցուցիչ է լինելու, թե ինչ-որ բան փոխվելու է, թե ոչ։ Եթե իշխանությունը գնաց նրան, որ արբանյակային հեռարձակումը ազատականացվեց, ուրեմն ես սխալվել եմ, ուրեմն այս անգամ մենք շահելու ենք և ներողություն ենթարկում, բայց եթե չգնաց նրան, ուրեմն այս բոլոր հանրային քննարկումները բաները ընդամենը մեզ ու մեզ նմաններին օգտագործելու հերթական հանդիսավոր արարողությունն է, ինչպիսին եղել անցած տասնքանի տարիների ընթացքում։
Խնդրի շուրջ քննարկումները շարունակվելու են հաջորդ շաբաթվա ընթացքում նույնպես՝ նախ հանրային խորհրդի, ապա էկոնոմիկայի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Մինչ այս պահը մի քանի տասնյակ գրավոր և բանավոր առաջարկություններ են ներկայացվել, վստահաբար մինչև հաջորդ քառորդ դրանց թիվը կավելանա։ Հիշեցնենք, որ առաջիկա Քարորյան մեկնարկելու է հունիսի 7-ին, այնպես որ նորից շատ քիչ ժամանակ է մնում բոլոր առաջարկները ուսումնասիրելու, համակարգելու և օրինագիծը վերջնական տեսքով խորհրդարանին ներկայացնելու համար։ Թե որքանով հստակ կլինի օրինագիծը, կտրվեն արդյոք բոլոր հարցերի պատասխանները, դժվար է կանխատեսել։ Միայն պարզ է, որ ոլորտում ստեղծվում է նոր միջավայր։ Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նունե Սարգսյանի բնորոշմամբ էլ
առայժմ պաշտ չէ ոչ շատերին խաղացողներից, ոչ հանրությանը և շատ դեպքերում նաև ոչ նրանց ամբողջովին, որոնք պատրաստվում են այս դաշտը կարգավորել։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ կարծիք ունեն շարքային ունկնդիրները թվայնացման խնդրի մասին։ Մեր պստիկ հարցախույզի արդյունքները վկայում են, որ մարդիկ իհարկե անվերապահորեն ողջունում են տեխնիկական առաջընթացը, լավ որակով հեռարձակումը, պատկերը, բայց առավել մտահոգված են բովանդակության հարցով և կցանկանան բազմակարծություն տեսնել եթերում։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի։
Զրուցակիցներից մեծ մասը համոզմունք հայտնելով, որ թվային հեռարձակումը տեխնիկապես կբարելավի հեռուստաեթերի որակը, միաժամանակ օրենսդիրներին առաջարկում էին առավել մեծ ուշադրություն դարձնել մատուցվող հեռուստահաղորդումների բովանդակությանը։
Բարոյած զրկված է մեր հեռուստատեսումը, բառապաշարից զուրկ է, փողոցային բառապաշարով են խոսում, անգրագետ են խոսում, անկիրթ են և չափից ավել շատ են զազրախոսները։
Սերիալ հիմար քաղաքական թեմաներ NTV-ում կաբելով քաշում մենակ NTV-ն է։
Կինոնկարները ուժան լեզվով խոսում են, այդ երեխեքը ինչ են լսում։
Դե իրարցած գովալով բանով պրիմիտիվն է, սլաշյավը նույն բաները անընդհատ մարդ զզվում է, արդեն է հեռուստացնեց եմ զզվել, չեմ էլ նայում։
Ես անձամբ ոչ մի հավատ չունեմ, որ օրենսդրական դաշտում հեռուստաընկերությունում ինչ-որ մի բան կփոխվի։ բաց հարցակ։
Հեռուստաեթերին հետևում եք։
Այո։ Բաց կարծիքի չեմ, լավ հաղորդում եք հետաքրքիր։
Էկրանով են կապվում, այդ ցավը տան։ Մերի ձախնումա, մերի քննումա։
Հեռուստատեսության այդ հաղորդումներում կան եւ շնորհալի մարդիկ, չի կարի բոլորին ձևով
նայել։
Լավերը կան։
Զրուցակիցների կարծիքները խիստ տարբերվում էին այն խնդրի շուրջ, որ թվայնացման հետևանքով 4 հեռուստաալիքներ պետք է փակվեն։
Հեռուստատեսությունը պետք է առնվազն այս փոքր ազգաբնակչության այս փոքր տերիտորիայի 10-12 կանալ։
Մի հատ լավ կանալ լինի ավելի օգուտական 10 հատ անշնոր կանալ։
4 ալիք ավելանա, թե 4 ալիք պակասի, միևնույնն է, այնպեսի ալիք չունենք, որ նաև էլի կա։
Այսօրվա դուք ավալում եք հետևից ենք, էլի որ ապրուց 1-ի օրը չէ։ Քանի տարի ապրուց 1-ը դեպի դուք չի բար։ Հիմա այս տարվա մեջ նույն օրն ընդնելու ալում։
Մեր քաղաքացիներն այսօր առավել հրատապ են համարում եթերում բազմակարծության ապահովման խնդիրը։
Ազատ խոս չկա, վախում են, սա մի հատ ճիշտ բան ասեմ, որտեղ գիտեն դրտներին կտան։
Եթե մի հեռուստաալիք ժողովրդի օգտին ոչ որ մի բան խոսեց, անմիջապես կփոխի։
Բազմակարծությունը ոչ մի արդյունք չի տալիս, որտեղ մեզ մոտ կիսա դիկտատորային նման բան է։
Դոզավորված, այսքան, սկան կարելի է, սկանից ավել չի կարելի։
Ո՞վ է որոշում ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի։
Ուզում եք ասեք դեմոկրատական երկիր ենք, չէ, ավտորիտար պետություն է։
Ստի դիկտատուրա է ու ալիգարխիա է, կլան է, էլ է սա։ Սա զամտնուտի կրուգ ասան, որ ոչ կարան խոսան, որ կան անեն, պետք նստեն ծառի վրա քիրիկը ֆրիխ սլավիկ էլի վասլավո պեսին պետին։ Տենց էլ գգնային, թե այս օլիգարխությունը չվերանա։
Կարևորը նա է, որ հեռուստատեսության յուրաքանչյուր անուն մեկնաբանի ճշմարտությունը, ոչ թե լինի պետականամետ կամ հակառակ պետականության դեմ։ Պետք է լինի օբյեկտիվ։ Իսկ այդ օբյեկտիվությունը հասարակ մարդիկ չեն տեսնում, չեն լսում։
Միջոց լավացել է, կլավանա, ավելի բովանդակալ ծառայ։
Այո, հետաքրքիր բաներ շատ կան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոցյան այսօր հավաստիացրել է, որ օտարալեզու դպրոցներին վերաբերող օրինագծում հաշվի են առնված վերջին շրջանում արտահայտված բոլոր մտահոգությունները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Օտարալեզու դպրոցների գործունեությունը Հայաստանում թույլատրող օրինագիծը, որ փոփոխություններ էր առաջարկում լեզվի եւ հանրակրթության մասին օրենքներում, լրամշակվել է եւ առաջիկայում կներկայացվի խորհրդարան։ Այսօր տեղեկացրեց Կրթության եւ Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարի խոսքով իրենք հաշվի են առել օրինագծի վերաբերյալ հնչեցրած քննադատությունը եւ փորձել են այդ մտահոգությունները փարատող կետերը ամրագրել օրենքով։ Հապրիլի 20-ին խորհրդարան ներկայացրած օրինագիծը Աշոտյանի խոսքով միայն թույլատրում էր այդպիսի դպրոցների գոյությունը Հայաստանում եւ կառավարության վրա էր դնում այն կարգի մշակումը, որի համաձայն այդ դպրոցները պետք է գործեն։ Այժմ Կրթության եւ Գիտության նախարարն ասում է, օրենքի նախագիծ են տեղափոխել դպրոցների գործունեության հետ կապված հիմնական սահմանափակումները։ Առաջինը դպրոցների թվականակի հարցն է։ Օրենքով սահմանվելու է, որ Հայաստանի տարածքում կարող են գործել 15 օտարալեզու դպրոցներ, որոնցից 8-ը Երևանում։ Թե ինչու են դպրոցների թիվը հենց 15 սահմանել, այլ ոչ ասենք 25 կամ 55, այս հարցին նախարարը պատասխանեց։
Մտահոգություններ կային, որ դա կդառնա լայնածավալ, massայական եւ կտարածվի, այսինքն հայկական դպրոցը կփոխարինվի օտարալեզու դպրոցով։ Մենք որոշեցինք մաքսիմալ թիվ ֆիքսել առավելագույն, որով կթույլատրենք եւ կփարատենք նաեւ մտահոգությունները։
Յուրաքանչյուր օտարալեզով միայն 5 դպրոց կարող է բացվել, այս սահմանափակումը կօգնի խուսափել միայն ռուսական կամ միայն անգլիական դպրոցների ստեղծումից, ասաց Աշոտյանը, հավելելով նաեւ, որ օտարալեզու դպրոցներում ընդունելությունը կսկսեն 5-րդ դասարանից եւ տարական դասարաններ չեն լինի։
Այսինքն առաջի 4 դասարանում չի լինել օտարալեզու հանրակրթություն։ Եվ այստեղ մենք իսում ենք իհարկե նաեւ լուրջ մասնագետների մտածումները լեզվամտածողության, դաստիարակության, աշխարհընկալման հետ կապված։
Արմեն Աշոտյանը տեղեկացրեց նաև, որ այդ դպրոցները չեն լինելու պետական, պետությունից չեն ֆինանսավորվելու, այլ լինելու են մասնավոր։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այս կետը ևս օրենսդրության մեջ ներառված է, նախարարը պատասխանեց, որ ներառված չէ, սակայն կարգավորվելու է կառավարության որոշմամբ։ Օտարալեզու դպրոցներում հայերենի եւ հայագիտական առարկաների ուսուցումը պետք է պարտադիր կատարվի հայերեն, հայտարարեց Կրթության եւ Գիտության նախարարը, պահպանվելու է նաեւ հայագիտական առարկաների ծավալը։
Հայագիտական առարկաները բնականաբար դասավանդվելու են հայերեն լեզվով եւ դասավանդվելու են նույն ծավալով, ինչ որ դասավանդվում են սովորական հանրակրթական դպրոցներում։
Մինչ նախարար Աշոտյանը օտարալեզու դպրոցների առավելություններից է խոսում, հանրակրթական դպրոցներում հայոց լեզվի մասնակիցները բարձրաձայնում են եւ նախարարի ուշադրությունն են հրավիրում դպրոցներում հայագիտական առարկաների ժամանակակների տարեցտարի նվազման վրա։
Մի հատ վերցրեք ուսումնական պլանները, համեմատեք այս տարվա ուսումնական պլանը դիմի 4 տարվա տարի առաջ եղած ուսումնական պլաններին եւ դուք կհամոզվեք, որ տարեցտարի պակասում են առարկաների ժամանակակները։ Սրա մասին պիտի խոսենք։
Նախարար Աշոտյանի այս նախաձեռնությունը, հիշեցնեմ, քննադատության մեծ ալիք էր բարձրացրել։ Խմբեր են ստեղծվել համացանցում, բլոգերում եւ Facebook սոցիալական ցանցում։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների ստեղծման անվանումով նախաձեռնող խմբի անդամները մասնավորապես վրթովել են օրենսդրական փոփոխությունների հիմնավորման մեջ առկա այս տողերից։ Ներկայումս լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանափակում է միջազգային հեղինակություն ունեցող հանրակրթական այլ ընտրանքային հաստատությունների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն, այն դեպքում, երբ որակյալ կրթություն ստանալու պահանջարկը մեծ է, իսկ արտերկրում դա ապահովելու հնարավորություն ունեցողներին է քիչ։ Ստացվում է, պնդում են ընդդիմախոսները, որ որակյալ հայալեզու կրթություն Հայաստանում հնարավոր չէ ստանալ, եւ մեր հանրակրթության մակարդակը բարձրացնելու միակ ուղին օտարալեզու դպրոցներ բացելն է։ Արմեն Աշոտյանը այս քննադատությանը այսպես արձագանքեց.
Որևէ մեկը չի ասում, որ առավելևս ես, որ հայոց լեզվով հնարավոր չէ ստանալ որակյալ կրթություն։ Ոչ, բայց կա միջազգային փորձ, միջազգային մեթոդներ, միջազգային դպրոցներ, որոնք աշխատում են, որոնք հետաքրքիր նորամուծություններ են անում։
Իսկ որքանով է օրենսդրական այս փոփոխությունը պայմանավորված Դիլիջանում կառուցվող միջազգային դպրոցի հետ, հարցրի Արմեն Աշոտյանին։ Հիշեցնեմ, որ արդեն կառուցվող այս դպրոցը ռուսական Տրոյկա դիալոգ ընկերության ղեկավար Ռուբեն Վարդանյանի նախաձեռնությունն է։ Դպրոցի կառավարման խորհրդում է նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Դիլիջանի դպրոցը նախատեսում է հենց օտարալեզու հանրակրթական ծրագրեր իրականացնել Հայաստանում, մինչդեռ օրենքով դա առայժմ արգելված է։ Արդյոք օրենքը փոխվում է Դիլիջանի դպրոցի համար, հարցին նախարար Աշոտյանը պատասխանեց, որ երկու երևույթները իրար հետ կապ չունեն։
Ընդհանրապես նման օրինագծի ընդունման անհրաժեշտությունն է ասացել, պահն է ասացել, եւ դա կապ չունի կոնկրետ պան Վարդանյանի պրոյեկտի հետ։
Սակայն մեր այն դիտարկումից հետո, թե դպրոցի հիմնարկեցի արարողությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ կայացել է այս տարվա ապրիլի 9-ին, իսկ օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողով է ուղարկվել դրանից հաշված օրեր անց, Արմեն Աշոտյանն ասաց.
Իհարկե, պան Վարդանյանի կոնկրետ հետաքրքրությունը Հայաստանում կրթական ոլորտի վրա գումար ծախսելու պատրաստակամությունը հավելյալ խթան է մեզ համար եւ հնարավորություն է նաեւ հասարակական քննարկումները տանել ոչ միայն տեսական առումը, որ նման դպրոց կարող է բացվել, այլ կոնկրետ առումը, որ նման դպրոց արդեն սկսվել է կառուցվել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կա ավելի քան 500,000 թոշակառու, նրանց մեծ մասը իհարկե դժվարությամբ է ծայրեցարին հասցնում, բայց ինչպես վստահեցնում է սոցապահովության պետծառայության ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը, թոշակառուների շրջանում սովամահության դեպքեր չկան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այս տարվա ապրիլ ամսվա դրությամբ Հայաստանում հաշվառված է մոտ 520,000 թոշակառու, որոնցից մոտ 460,000-ը ստանում է ապահովագրական կենսաթոշակ, 50,000-ը սոցիալական և մոտ 9,000-ը շարքային զինծառայության համար նախատեսված կենսաթոշակ։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասորիսում տեղեկացրեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը։ Վերջինս նաև տեղեկացրեց, որ 2010 թվականի նոյեմբերից կենսաթոշակները կբարձրանան 2,500 դրամով և Հայաստանում նվազագույն կենսաթոշակ թոշակը 8000 դրամից կդառնա 10500 դրամ, իսկ միջին թոշակը 26000-ից կհասնի 28500 դրամի։ Հիշեցնենք, որ կենսաթոշակները 2500 դրամով բարձրացնելու որոշումը պայմանավորված է ապրիլի 1-ից գազի գնի թանկացմամբ, և կառավարությունը այդ կերպ ցանկանում է մեղմել սոցիալական հնարավոր լարվածությունը։ Սակայն, ինչպես մտնում են թոշակառուները, 2500 դրամով սոցիալական լարվածությունը չես մեղմի, և թոշակառուների կողմից հաճախ հնչող հարցը հետևյալն է. արդյոք Հայաստանում բնակվող պաշտոնյաները կարող են 25000 դրամով գոնե 1 ամիս ապրել։ Թոշակառուների այս հարցն այսօր ուղեցինք Վազգեն Խաչիկյանին։
Մեր թոշակառուների հետևական հարցին պատասխանելով ասեմ, որ անշուշտ դժվար կլինի այն մարդկանց վիճակը, ովքեր որ փորձեն ապրել այդ միջին կենսաթոշակով։
Վազգեն Խաչիկյանի փոխանցումը 25,000-ով թեև դժվար է ապրել, բայց հնարավոր է, այլապես Հայաստանում կգրանցվեին սովամահության դեպքեր, այսինքն եթե ապրում են, ուրեմն հնարավոր է։
Բայց մարդիկ ո՞նց են ապրում։ Չէ, Հայաստանում դեռ սովամահությունից մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել Փառք Աստծո, եւ մանավանդ թոշակառուների դեպքում չեն արձանագրվել կրկին անգամ Փառք Աստծո։
Ինչ վերաբերում է թոշակառուների մյուս պնդմանը, թե սոցիալական արդարությունը Հայաստանում խախտված է, քանի որ թոշակառուն ստանում է միջինը 25,000 դրամ, իսկ պաշտոնյան 10 անգամ ավելի, Վազգեն Խաչիկյանը նույնպես չհամաձայնեց, նշելով, որ չի կարծում, թե պաշտոնյաները մեծ գումարներ են ստանում, եւ բացի այդ, նրանց ծախսերը ավելի շատ են։
Չեմ կարծում, որ բավական մեծ գումարներ են ստանում։ Եթե ընդունենք ամենաբարձր աշխատավարձը, դա Հանրապետության նախագահի աշխատավարձն է, ընդամենը 400,000 դրամ է։ Ազգային ժողովի պատգամավորը ստանում է 300,000 դրամ, ընդ որում սրա մեջ ներառված են նաև հարկերը եւ սոցվճարները։ Բայց նա ծախսերն էլ է շատ պատգամավորի նախագահի։ Եվ երկրորդ, մենք ունենք 523,000 թոշակառու, ընդամենը 130 պատգամավոր, ընդամենը 1 նախագահ։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ղեկավարը նշեց, թե չպետք է մոռանալ, որ յուրաքանչյուր պետություն վճարում է այնքան կեսաթոշակ, որքան որ կարողանում է։ Հակառակ դեպքում երկիրը կհայտնվի շատ վատ վիճակում, ինչպիսին այսօր Հունաստանն է։ Մասնավորապես, ըստ Խաչիկյանի, Հունաստանը տուրք տվեց պոպուլիստական խոստումներին եւ բարձր կենսաթոշակներ սահմանելով այսօր հայտնվեց ֆինանսական, սոցիալական եւ քաղաքական ծանր ճգնաժամի մեջ եւ այժմ ստիպված է կրճատել թոշակները։ Դե իսկ վերադառնալով սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի այն պնդմանը, թե 25,000 դրամով թեև դժվար է ապրել, բայց հնարավոր է, այլապես Հայաստանում կգրանցվեն սովամահության դեպքեր, նշենք, որ թոշակառուները իրենց հասանելիք թոշակով այսօր սովամահ չեն լինում, որովհետև գոյատևելու այլ ճանապարհներ են փնտրում, ոմանց օգնում են զավակները, հարազատներն ու բարեկամները, ոմանք էլ փորձում են աշխատել։ Փողոցում մեզ հանդիպած 83-ամյա թոշակառուն, ով 40,000 դրամ է ստանում, ստիպված թերթում ծաղրանկարներ է անում սովամահ չլինելու համար։
Ես նույնիսկ կաման չունեմ, գնամ պենսիան ստանամ, դրա համար շատ քիչ է դա։ Ուղղակի ես վաստակ ունեմ, ահագին վաստակավոր նկարիչ եմ հանրապետության, եւ մի քիչ անհարմար է, որ ես այդպես թոշակ եմ ստանում։ Զրկում ես քեզ ամեն ինչից, մրգից ես զրկում, ամեն ինչից զրկում ես, լավ չի։ Դրա համար ես թերթում եմ աշխատում։
Եթե չա,
ես 83
տարեկան
այո
ու աշխատում եք դեռ,
այո,
որպեսզի կարողանաք ապրել,
այո, աշխատում եմ ես թերթում, այնտեղ ես նկարներ եմ անում, կարիկատուրաներ, ծաղրանկարներ, այդպես։
83-ամյա նկարիչը Վազգեն Խաչիկյանին խորհուրդ տվեց նախ փորձել ապրել 26,000 դրամով, հետո կարծիք հայտնել։ Իդեպ արձագանքելով Խաչիկյանի այսօրվա դիտարկումներին, թոշակառուներն ասում էին, թե իրենք վաղուց արդեն սովամահ են եղել, ուղղակի իշխանությունները տեղյակ չեն։
Մենք արդեն սովամահ ենք լինում, բայց ինքը էլ չգիտի։ Ոնց է ինքը այդպեսի արտահայտություն անում, ես չեմ հասկանում։
Մի հատ խանութները, մի հատ խանութները ինչ է կատարվում, գները, ինչ ձևի գներ են, է։ Թող մի հատ ասեմ։
Կարող է 26,000-ով մարդ միամիս կարողանա ապրել։
Մագազինը что делается, по каким ценам все продукты продают։
Իսկ 26,000-ով ժողովրդին թոշակառուին ասում են, որ ապրեք։
Այսինքն այ դուք ինչպես եք ապրում, եթե հնարավոր չի 40,000-ով անգամ ապրել, օգնում են ձեզ։
Ո՞վ է օգնում, եթե իմ երեխաները ավարտած երկուսն է բարձագույն ու չեն աշխատում։ Ես ինքս եմ աշխատում։
Քանի տարեկան եք։
Դա ինչ կապ ունի։ Թոշակառու եմ, բայց աշխատում եմ։
Որպեսի կարողանաք ապրել։
Որպեսի էլի չեմ կարողանում ապրեմ, որտեվ ընտանիքում միայն ես եմ աշխատում, դրան պլյուս էլ ես հիվանդ եմ պահում, որի դեղերը ինքը կարողա գնա ապտեկաներում հետաքրքրվի։
Դա դեղերի մասին, հա, որ ասեք 4,000-5,000 թոշակառուն ո՞նց անի։
Եթե մի ամսվա մեջ այդ մարդուն հարկավոր է, ամենաքիչը մի 30,000 դեղի փող տամ, ես ո՞նց կարողա 26,000-ով կարողանամ ապրեմ։ Դերը տերին ոչինչ չեմ առնում հակնելու, ոչ մի բան, ուտելիքն եմ իր ասած սովամահ չեմ լինում, որտեվ մի կերպ հացի փող եմ հաստակում։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրային հատվածում էլ ընթերցենք որվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Բրյուսել կատարած այցիկապակցությամբ ժամանակի առաջնորդող հոդվածում կարդում ենք. Այս այցն ուշագրավ է ոչ միայն ինքնին, այլ նաև իր նախապատմությամբ։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը Բրյուսել պետք է այցելեր ապրիլի 21-ին, ինչի մասին հայտարարվել էր նախապես, Իսկ մինչ այդ նա ապրիլի 13-ին այցելել էր Վաշինգտոն, որտեղից հետո գնացել էր անհայտ վայրում արձակուրտ անցկացնելու, որի ընթացքում էլ հանկարծ պարզ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը արձակուրտից անմիջապես մեկնելու է Մոսկվա ապրիլի 20-ին։ Եվ ահա եվրոպացիները Եվրամիությունում երևի թե հոգնեցին Սերժ Սարգսյանին սպասելուց, և միգուցե մտածելով, թե նա մոռացել է իրենց մասին, ընդունեցին Եվրախորհրդարանի հայտնի 22-16 բանաձևը, ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի և հայկական կողմի համար էլի մի քանի տհաճ և վտանգավոր բաների մասին հիշատակելով։ Ահա հենց այդ նախապատմության ֆոնին էլ բավական ուշագրավ է դառնում, որ Եվրախորհրդարանի բանաձևից հետո Սերժ Սարգսյանը որոշում է իրականացնել Բրյուսել իր հետաձգված այցը։ Չորրորդ ինքնիշխանությանը տված հարցազրույցում մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը վերջերս իրենց կողմից հրապարակված նոր բանակի մասնակցության առնչվող զեկույցի կապակցությամբ ասում են. Եթե նկատել եք, արդեն մի շաբաթ է, որ զեկույցը հրապարակվել է, բայց արձագանքներ և հերքումներ չկան։ Սա խոսում է փաստաթղթի որակի մասին։ Այն հերքելու համար առնվազն պետք է ասել, որ այս նկարագրված փաստը չի համապատասխանում իրականությանը, բայց նման բան չեն կարող ասել։ Միայն նախկինում այս գործով զբաղված պաշտոնյաններն են փորձում ասել, թե արժանահավատ չի եղել, կամ այդ փաստերն այդ ծավալով իրենց ձեռքի տակ չեն եղել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այն, ինչ որ մենք նկարագրել ենք, դրանք նույնությամբ եղել են ժամանակավոր հանձնաժողովի տրամադրության տակ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Հոհիդա խմբակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում գնահատում է Մինսկի խմբի համանախագահների Ղարաբաղյան ընտրություններին վերաբերող հայտարարությունը։ Հարցին, թե արդյոք դա մտահոգվելու տեղիք է տալիս, Ռուստամյանը պատասխանում է. Քանի դեռ Մինսկի խմբի շրջանակում տեղի ունեցող բանակցությունները եզրագծին չեն հասել, բնական է, որ երանախագահները պետք է զգուշավոր հայտարարություններ անեն։ Այս կեցվածքն ընդհանրապես նկատելի է թե համանախագահների, թե երանախագահ երկրների հայտարարություններում։ Նրանք փորձում են կրկնել այն, ինչ մինչ այժմ ասել են, և խուսափում են իրենց դիրքորոշումները կտրուկ վերանայելուց։ Մինսկի խմբի երանախագահների ԼՂՀ խորհրդարանական ընտրություններին արձագանքող հայտարարության մեջ կարևորը նախորդների կրկնությունը չէ, այլ այն, ինչ առաջին անգամ է ասվում։ Պատրաստի բանաձևեր կան, որ այս անգամ էլ ուղղակի կրկնվել են։ Շատ կարևոր է, որ համանախագահներն առաջին անգամ հաստատում են, որ ըմբռնել են ԼՂՀ ժողովրդի հասարակական կյանքը ժողովրդավարական ընդհացակարգերով կազմակերպելու իշխանությունների առջև ծառացած անհրաժեշտությունը։ Այս կերպ հստակացվում է, որ թեև դե յուրե ճանաչված չէ, բայց դե ֆակտո կա ԼՂՀ-ում գործող իշխանություն, որին ընտրել է ժողովուրդը։ Այս հաստատումը կարևոր է, քանի որ միջազգային ատյաններում Ադրբեջանը ջանք չի խնայում համոզելու, որ ԼՂՀ-ում իշխանություններ չկան և կառավարում է Հայաստանը։ Երևանում ջրի սակագնի փոփոխման և այդ տարբերությունը քաղաքապետարանի կողմից սուբսիդավորելու որոշման առնչությամբ հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գնահատում է։ Սա մի հանցագործություն է, որը փորձ է արվում պետական մակարդակով թաքցնել և քողարկել։ Սրա ամենավառ ապացույցն այն է, որ Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է սուբսիդավորել սակագնի բարձրացված չափը, այսինքն երևանցիները առնվազն 1 տարիք շարունակ են վճարել յուրաքանչյուր խորանարդ մետր ջրի դիմաց 181 դրամ։ Այդ նպատակով քաղաքապետարանը 2010 թվականի ընթացքում նախատեսում է հատկացնել մոտ 340 միլիոն դրամ։ Սա էլ նշանակում է, որ քաղաքապետարանը որոշել է սեփական միջոցներից, այսինքն մեր հարկատունների փողերից ֆինանսավորել բոլոր այն հարուստներին, ովքեր շատ են ջուր օգտագործում, բայց չեն գողանում։ Մեկնաբանն ամփոփում է. Այսպիսի սուբսիդավորումն ինքնին մեծագույն հիմարություն լինելով, նաև օգտագործվում է էժանագին ինքնագովազդների համար։ Հիմա դրանից որոշել է օգտվել Գագիկ Բեգլարյանը, դրա համար ծախսելով մեր հարկատուներից վճարած հարկերը։ Կապիտալ թերթգրում է. Վերջին տարիներին Հայաստանում բավականին մեծացել է դեղերի օգտագործումը։ Փորձագետների մի մասն այն կարծիքին է, որ դա բնավել ազգի առողջացման երաշխիք չէ, ավելի շուտ դա վկայում է տարաբնույթ հիվանդությունների տարածվածության կամ առողջապահական հիմնարկների ոչ կոմպետենտ գործունեության մասին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ռուս մեծ գրող Գոգոլին են վերագրում այս խոսքը, թե Ռուսաստանում կա երկու պատուհաս հիմարները և ճանապարհները, առնվազն վերջինս հրատապ է Հայաստանի պարագայում, որտեղ երկար ժամանակ օրինակ կարող են ասֆալտապատել մի ճանապարհ, մեծ շուքով այն բացել, հետո մի քանի ամիս անց սկսել այն վերանորոգել։ Մի քանի տարի առաջ կառուցվել է Մեղրի Կապան ճանապարհ, այժմ այդ ճանապարհի մի քանի հատված այսօր պարզապես անանցանելի է։ Դե պարզ է, սողանքներ կան, ծանր պայմաններ, բնակ լիմայական, բայց միթե հնարավոր չէր դա հաշվի առնել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Իրան-Հայաստան ռազմավարական ավտոճանապարհը դժվար անցանելի է։ 2007 թվականին շահագործման հանձնված եւ պետ բյուջեից ավելի քան 15 միլիարդ դրամից ավսի շնորհիվ կառուցված Մեղրի-Շվանիձոր-Վերիշեն ծավկապան ճանապարհի մի քանի հատվածներ փլվել են, ասֆալտը պոկվել է եւ թեքվել մթնաձորի ուղությամբ։ Մարդատար մեքենաների վարորդներն ասում են, որ մոտ 2 ամիս է ստիպված ու սարսափով են երթևեկում։
Դրանից ավելի վտանգավոր են կողմինը, որ մի օր գալու ենք տեսնենք էլ չկա ճանապարհ չկա։ Կա մի ավտո գնալու հողի հետ, սա շատ վտանգավոր է, սա կարող մի անգամ ավտոյով անցնել ես, այս պասաժիրի մեջին ավտոն գնալ, սա սնորսկի հանցագործություն է գնալ, ստիպված են գնալ։
Ծավի գյուղապետ Արարատ Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ դիմել է իրավասու մարմիններին ճանապարհի փլված հատվածները վերականգնելու խնդրանքով։
Ես վերջին ամիսների նահանգել շատ մեծ տեղումների պատճառով վարաշացան և ոսկեր և ճանապարհի քանդում, բնականաբար ես անձամբ ինքս դիմել եմ Շանշինին մեր, ասացին, որ Երևանից պիտի գան այդ փոխհատուցները մեզ տան, որպեսզի ճանապարհը նորից այդ հատվածները վերակառուցի։
Տրանսպորտի և կապի նախարարի մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ նախարարը տեղյակ է, նախատեսվում է միջև այս ամսվա վերջ կամ հաջորդ ամսվա սկիզբ կատարել նախագծային ու երկրաբանական աշխատանքներ, որից հետո միայն կորոշվի, թե որքան գումար և ժամանակ է պետք ճանապարհի փլված ու վտանգավոր հատվածները վերականգնելու համար։ Նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանին ասացին, թե ճանապարհը փլվել է սողանքների պատճառով, հիմա լսենք այդ ճանապարհով ամեն օր երթևեկող վարորդին։
Այս ճանապարհը միշտ էլ փլվում է, նորմալ գործ չեն արել, դրա համար չեն սա էլի։ Լցվում է հող են լսել, ուստի էլ ջուր է դուրս տալիս տակից։
Իսկ ինչ պիտի անեն, որ չփլվեր այսքան շուտ։
Դոկտոր, առաջինը տակը քանդեյների բետոնանային, կոլսո շարեին, որ եղա ջրը կոլսոյի միջով գնար, կան տուրբա, մեծ տուրբա, այն երկաթի տուրբա կանեին։ Ոչ ձեր չկա։
Իսկ ինչու չեն արել։
Հետ մեկը չեմ կարած։
Ձեր ասած տարբերակը շատ փող կխլեր։
Չէ, այդքան շատ չէ, բայց էլի էլի նայած իրաց սարկած են, դա փող շատ էլ դնում։
Զրուցեցինք նաև ճանապարհի կառուցմանը մասնակից մի բանվորի հետ։
Լավ չեմ արել, ես էլ աշխատել բանվորի, ես ռադիոն արել գնացել։ Մեր լայն սարքյան եղա, երկու մեքենա ազի վագոն երկա պաս, հողայ մասը բան նստվածք տարել։
Բայց հնարավոր չէր կառուցել այնպես, որ նստվածք չտար։
Քիչ չէ, բայց սարքյան, այդ մասնակը եկա բանկա։
Քանի մարդ էր աշխատում այդ ճանապարհի վրա, հիշում եք։
Շատ էին, ինչ իժեմ։
Մինչդեռ ընդամենը 2.5 տարի առաջ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը շտապել էր Անանյա Շիրակացու մեդալով պարգևատրել ճանապարհ շինարարության նախագծի ղեկավարներին։ Հիշեցնենք, բարձրաստիճան պաշտոնյաները դեռ 3 տարի առաջ չէին մոռանում ընդգծել, որ ճանապարհը տնտեսության բարելավման կարևորագույն նախապայմաններից է։ Անգամ նախատեսված էր, որ ավտոճանապարհով կարող են երթևեկել միջև 80 տոննա բեռնվածությամբ մեքենաներ, սակայն բեռնատարերի վարորդները ճանապարհի թեկությունների պատճառով հրաժարվում են երթևեկել այնտեղով։
Այս ճանապարհը այս երկրորդ մայրուղին, ասես ասած, Երևան-Մեղրի 20 կիլոմետր մյուս նախկին մայրուղից երկանելու պատճառով հնականում ավտոմեքենաները այստեղով չեն գալիս։ Շարժում են Պարսկաստանից պաշտական և Չուչենայի հայկական ավտոմեքենաները մյուս մայրուղով, Քաջարանի տարածքով, Քաջարանի քաղաքով։
Այսինքն իր բուն նպատակին այդ ճանապարհը
չէ, բուն նպատակին ճանապարհը Շիցարայում։
Շուրջ 3 տարի առաջ Իրան-Հայաստան ռազմավարական ճանապարհի կառուցման ժամանակ իրենց սեփականությունը վտանգված համարող գյուղացիները դիմել էին մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Հետևանքը եղավ պաշտպանի աշխատակազմի արձանագրումը, որ մեջբերում եմ. ճանապարհի կառուցումից ուժասներին փոխհատուցելու համար կառավարությունը հատկացրել է 43 միլիոն դրամ, բայց դա տեղաբնակների կարծիքով շատ քիչ է օտարվող գույքի դիմաց մեջբերման ավարտ։ Արդեն փլվող ճանապարհի եզրին գտնվող շուրջ 30 ընտանիքների փոխհատուցման վերաբերյալ բողոքները իդեպ մինչ օրս տեղ չեն հասնում։ Մագդա Հովանիսյանին տրված փոխհատուցումը 15 միլիարդ դրամից ավելի արժողությամբ ճանապարհի կառուցման հետևանքով ընդամենը 50,000 դրամ է։ Փոխհատուցման գումարը ծախսվել է ճանապարհին փռված ասֆալտից մոտ 2 մետր ներքև Մագդայի տան մուտք իջնելու համար, բայց նա հիմա դժգոհում է ոչ թե փոխհատուցման ճափից, այլ փաստից, որ հերիք չէ, իր տան կտուրը շուրջ 3 տարի է հավասարվել է ասֆալտին, հիմա էլ ճանապարհի անձրևաջրերը հոսում են տուն։
Մեզ տան հատվածս վերցեցին պետական կարիքների համար, ընդհանուր կոտրված կառաջացավ, նստված տվավ այդ ճանապարհը, ասֆալտն էլ կոտրի, ցեմենտը շնուրք չկա ստի, որ ցեմենտը այդ լրիվ թափվի, ցեմենտը լրիվ հողա։
Բայց կառավարությունը շատ մեծ գումարներ ծախսել։
Գումարները ծախսած գումարն ինչ իմանամ, ինչ արեցին որ։ Ինչքան անձրևաջրեր կան, ինչքան ծնաջրեր կան, լրիվ հալված, լցում է իմիսը տան մեջ, փայտյա տնակ արցում է բորբոսն և փայտը փտածը։ Ես դիմել եմ մարզպետին, հիմա այսքան վնասը եկավ ինձ։
Եվ հիշեցնենք, որ ճանապարհի նախագծման առաջին տարբերակը չեղյալ էր համարվել Շիկահողի արգելոցին մեծ վնասներ հասցնելու վերաբերյալ հասարակական կազմակերպությունների բուրըն դժգոհությունների հետևանքով, իսկ չեղյալ համարված նախագիծը կազմելու համար մսխվել էր 30 միլիոն դրամ։ Մնում է պարզել, թե որքան գումար է անհրաժեշտ կառավարության վարկածող ծողանքների հետևանքով փլված ճանապարհահատվածները կրկին կառուցելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Եվ վերջում մշակույթ, Երևանում բացառիկ համերգների օրեր են, երեք ռոք, այսօր դասական, լսենք Դանե Դանելյանի։
Մինչ երեկոյան մարզահամերգային համալիրում ռոքի սիրահարներն էին վայելում աշխարհահռչակ Deep Purple-ի համերգը, այսօր երեկոյան էլ ահա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կամերային երաժշտության երկրպագուները հնարավորությունն են ներկա գտնվել Ալեքսանդր Բարադինի անվան աշխարհահռչակ կամերային քարյակի համերգին, որ կազմակերպել է 21 հեռանկարներ 11-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը, հիմնադիրի նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանի նախաձեռնությամբ։ Մինչ համերգը մշակույթի նախարարությունում այսօր կեսօրից հետո կազմակերպված Մանը մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը խոսեց այն մեծ դերակատարման մասին, որ ունի քարյակը ստեղծման օրից ի վեր, ճիշտ 65 տարի։ Այո, այս տարին հոբելյանական է քարյակի համար, եւ ինչպես շեշտում էր մեր լավագույն արվեստագետներից Ռուբեն Ահարոնյանը, որ քարյակի առաջին ջութակն է 1996 թվականից, այդ ժամանակից ի վեր 1945 թվականից ի վեր քարյակը տարբեր կազմերով, տարբեր երաժիշտներով մեծ ճանապարհ է անցել, պահպանելով աշխարհի ամենահեղինակավոր երաժշտական քարյակներից մեկի համբավը։ Հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր արվեստագետ, յուրաքանչյուր երաժիշտ ինքնուրույն անհատականություն է, իր ինքնուրույն երաժշտական մտածողությամբ, երաժշտական զգացողությամբ, ռիթմով, հույզերով ու հուզականությամբ, եւ շատ դժվար է, ասում է Ռուբեն Արոնյանը, նրանց մեկտեղել, բայց մենք դա հաղթահարել ենք, եւ այսօրվա համերգն էլ, որ ընթացքում հնչելու են Բորոդինի, Շոստակովիչ եւ Չայկովսկու ստեղծագործությունները, դրա լավագույն ապացույցն է լինելու։
Вы знаете, четыре человека быстро могут рассыпаться. Очень быстро, вы знаете, и мы прекрасно понимаем, что разрушить можно в пять минут, а вот создать заново или создать что-то еще на основе, это очень-очень тяжело.
Գիտեք, 4 հոգին էլ 4 երաժիշտներն էլ շատ արագ կարող են տարանջատվել, պարզապես ցրվել, եւ մենք հրաշալի հասկանում ենք, որ քանդել կարելի 5 րոպեում, իսկ այս ստեղծել կամ առավել եւս ստեղծածը պահպանել շատ դժվար է, ասում է Ռուբեն Ահարոնյանը։ Համերգը իր համար սպասված է, բայց ոչ անսպասելի նաեւ։
Ինձ համար ոչ մի անսպասելի չի կարող լինի, եթե մենք նվագենք մեր ծրագիրը, կնվագենք լավագույն։
Դες մերուն կնդրի արվեստասերի համար այս համերգն իրոք սպասված է, որովհետև վերջին անգամ Ռուբեն Ահարոնյանը այստեղ հանդես է եկել ճիշտ 6 տարի առաջ։ Նշենք նաև, որ Բորոդինի անվան քարյակի ներկայիս կազմում հանդես են գալիս Անդրեյ Աբրամենկովը, Ռուբեն Ահարոնյանը, Իգոր Նադինը եւ Վլադիմիր Բալշինը։ Անվանի երաժշտին Ռուբեն Ահարոնյանին հարցրի, թե արդյոք իր համար շատ կարևոր էր եւ էական կտրվել Հայաստանի երաժշտական միջավայրից եւ դրսում աշխատել ստեղծագործական առավել մեծ հաջողությունների հասնելու համար։ Ռուբեն Ահարոնյանն ասաց, թե ինքը երբեք էլ չի կտրվել Հայաստանից, մայրս այստեղ է ապրում, ես շատ հաճախ գալիս եմ նրան եւ մյուս հարազատներիս այցելության, պարզապես դուք այդ մասին չեք իմանում, ասաց, իսկ թե ինչու հաճախ Երևանում հանդես չի գալիս հյուրախաղերով, շեշտեց, որ դա բարդ հարց է, քանի որ բազմաթիվ խնդիրներ կան դրա հետ կապված, ակնարկելով նաեւ իր գերզբաղվածությունը Բորոդինի քարյակում, մենք ոչ աշխատանքային օրենսդրությամբ ենք ապրում, ոչ էլ սահմանադրությամբ, ասում էր, մենք չունենք շաբաթ եւ կիրակի հանգստյան օրերը, չունենք մայիսի 1, մայիսի 9 կամ նոր տարի եւ այլ տոնական ու հանգստյան օրեր, որոնք տրված են յուրաքանչյուրին։ Մենք ապրում ենք եւ աշխատում ենք համերգից համերգ, հիմա ահա Երևանից ամչապես մեկնելու ենք Դրեզդեն, հետո Մոսկվա համերգների եւ այսպես կլոր տարին, ասում է Ռուբեն Ահարոնյանը, շեշտելով նաեւ, որ պետական հոգացությունը անհրաժեշտ է դասական երաժշտության զարգացման համար, եւ բոլոր զարգացած երկրներն էլ հոգ են տանում այս ասպարեզի երաժշտներին։ Դե իսկ 21-ի հեռանկարներ փառատոնի նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն էլ, որ իրոք շատ մեծ նվիրումով արդեն 4-րդ տարին կազմակերպում եւ Հայաստան է բերում աշխարհի լավագույն երաժիշտ կատարողներին, նշում էր, որ
ավարտում է Գառնանային համերգաշրջանի փառատոնը շրջանակում, որը ունենանք դատած եւ ես սպասում եմ հետագայներս լավագույն համերգներ։ Եվ կասեմ, որ սրանք միայն համերգներ չեն, որ ամեն անգամ սպորտ է, ինչ ես ինչ ցանություն կարող ենք բացահայտել։ Ուղղակի ճիշտ ասես Տիկին նախարարը, որ մենք որդը գրել ենք մի հրաշալի քաղաքականություն, որ Հայաստանը դարձնենք մշակութային աշխարհի լավագույն կենտրոններից մեկը։ Եվ փառք Աստծո, որ դա մեր մոտ ստացվում է, մեր Հայաստանը այսօր փառատոնը Եվրոպայի լավագույն փառատոնների շարքում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։